Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Flora Nducha nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Ni Jumatatu ya tarehe 6 ya mwezi Disemba mwaka 2021. Karibu tuwe sote, na kama ilivyo ada kila Jumatatu tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tunaangazia haki ya kuishi na kutobaguliwa ya watu wenye ulemavu, ikizingatiwa kuwa tunaelekea siku ya haki za binadamu tarehe 10 ya mwezi huu. Hebu kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali shambulio lililofanywa dhidi ya raia tarehe 3 Disemba karibu na kijiji cha Soho katikati mwa nchi ya Mali, ambapo takriban watu 30 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa. Taarifa kutoka jijini New York, Marekani, inasema katibu mkuu ametuma salamu za rambirambi kwa familia zilizofikwa na msiba na kuwatakia nafuu ya haraka majeruhi wote. Tayari kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kulinda amani nchini Mali, MINUSMA, kimetuma askari wake katika eneo hilo. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Michelle Bachelet ameeleza kuchukizwa na hukumu iliyotolewa dhidi ya mshauri mkuu wa serikali ya Myanmar, Aung San Suu Kyi, aliyehukumiwa kifungo cha miaka 4 jela na mahakama inayodhibitiwa na jeshi na kutaka achiliwe. Taarifa kutoka Geneva, Uswisi, inasema mapinduzi yaliyofanywa na jeshi la Myanmar tarehe 1 Februari mwaka huu wa 2021 yalipelekea kumkamata Aung San Suu Kyi, rais wa Myanmar, na wanachama wengine wa chama tawala, pamoja na kuwaweka kizuizini zaidi ya wapinzani 10,000, ambapo mpaka sasa zaidi ya watu 175 wameripotiwa kufa wakiwa kizuizini kwa kile kinachohisiwa kuwa ni mateso. Kamishna Bachelet ametoa wito wa kuachiliwa mara moja kwa watu wote waliowekwa kizuizini kiholela. Na janga la corona au COVID-19 limeweza kuionyesha dunia nguvu ya mtandao wa interneti na uwezo wake katika kubadilisha maisha ya watu mtandaoni, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika jukwaa maalum la kujadili masuala ya mitandao ya interneti nchini Poland. Tafiti zinaonyesha kuwa katika kipindi cha miaka miwili tangu mwaka 2019, zaidi ya watu milioni 782 wameweza kuingia kwenye mtandao wa interneti na kutumia, ijapokuwa kumekuwa na kasoro mbalimbali ikiwemo ufikiaji usio na usawa, kauli za chuki na uhalifu mitandaoni. Jukwaa la Umoja wa Mataifa la utawala wa mtandao linakutana kwa siku 3 kujadili namna ya kukabiliana na changamoto na hatari zinazojitokeza wakati wa kutumia mitandao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye tutaelekea mashinani, na leo tutasikia kuhusu BKF, mgahawa unaosimamiwa na watu wasiokata tamaa, jina wanalotambulika nalo watu wenye ulemavu katika nchi za Falme za Kiarabu. Tafadhali baki nami.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa. Na sasa ni ule wasaa wa mada kwa kina, kama nilivyokudokeza hapo awali, kuelekea siku ya haki za binadamu ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe 10 ya mwezi Disemba. Tunakuletea vipindi mbalimbali vinavyoelezea umuhimu wa kutekeleza haki za binadamu. Leo hii tunaangazia haki ya kuishi na kutobaguliwa ya watu wenye ulemavu. Asumta Masoya anatupeleka nchini Tanzania katika mkoa wa Mwanza ulioko kando kando mwa Ziwa Victoria kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, kuona juhudi zinazofanywa na jamii kupambana na imani potofu zinazosababisha watu wenye ualbino kuishi kwa mashaka.
Kule Kagera, wilaya ya Angala, nilipozaliwa nikakaa kwa muda mfupi, ikatokea kuvamia kwa ghafla. Bahati nzuri akatokea polisi akamkamata yule mtuhumiwa.
Ni Deusdedit Phineas, mwanafunzi wa shule ya msingi Mitindo iliyoko wilayani Misungwi mkoani Mwanza nchini Tanzania, akieleza namna alivyonusurika mara ya kwanza kuuawa alipokuwa wilayani Ngara mkoani Kagera nchini Tanzania. Kisa tu ngozi yake na changamoto ya ualbino, na hivi watu wenye imani potofu wakijidanganya kuwa viungo vyake vingewapatia utajiri.
Mimi nikapata kuokolewa, nikarudi tena mkoa wa Geita wilaya ya Chato,
pamoja na kuhamia katika mkoa mwingine kama anavyosema Geita wilaya ni Chato, nako akaandamwa na kifo.
Nikaenda kucheza mpira, ikafika mpaka jioni. Bahati mbaya wakaja vijana wawili, mmoja mwenye baiskeli mwingine ana baiskeli. Akaanza kunidanganya kwamba twende nikamnulie pipi. Nikamwambia mimi amna, niisha katazwa na wazazi wangu. Kwa bahati nzuri mwanadada aliyokuwa anakuja huko akaona vijana wawili wakiwa wamebemba mapanga na mifuko. Akaniambia kimbia njoo huku. Na mimi nikakimbia, nikaenda kwa taarifa wazazi wangu, wakaniambia usio unacheza muda mwingi. Ukiona imekaribia usiku huo narudi.
Viongozi wa dini wanashirikiana na serikali katika kupambana na tatizo hili na watu kuwa na imani potofu ambazo kwa hakika hazina ukweli wowote.
Hatuhubiri tu habari za kiroho, lakini tunawahubiria watu vile vile juu ya kuheshimu na kulinda utu na thamani ya mwanadamu.
Huyo ni Padre Calvin Mkama wa parokia Buhingo Misungwi, anafafanua zaidi wanavyolitekeleza hilo.
Na hivyo katika juhudi za kukabiliana na ukatili dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi, sisi kama kanisa kwanza tumekuwa tukijishughulisha sana kutoa elimu. Elimu ambayo tunaitoa ama kwa njia ya mahubiri yetu na kuwaelewesha watu kwamba yoyote mwenye ulemavu wa ngozi vile vile ni mtoto au ni mtu kama mtu mwingine, na ni baraka na zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na ya kwamba wote hao wameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu.
Jitihada kama hizo zinaendelea pia misikitini. Mathalani katika msikiti wa Bakwata jijini Mwanza, mlangoni kuna bango linalosomeka jitambue, badilika, acha mazoea. Tunapoingia katika ofisi ya Shehe Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, Alhaji Hassan Kabeke, anaeleza dhahiri ilivyo jambo baya kumnyima mtu mwingine haki ya kuishi.
Tunayo mafundisho sahihi ya Mola wetu ndani ya Qur'ani. Kwa sababu imethibiti ndani ya Qur'ani kwamba hakuna dhambi ambayo Mungu wetu ameikemea kwa kasi, ameikemea na kuahidi adhabu kali kama dhambi ya uuaji. Yaani katika Uislamu dhambi ambayo imeahidiwa adhabu kali ni dhambi ya kuua. Na Mungu anasema ndani ya Qur'an, naomba ninukuu, anasema man qatala mu'mina muta'ammida, yoyote mwenye kuua nafsi, mwenye kuua mtu kwa maksudi, fajazaa'uhu jahannam, adhabu yake, malipo yake ni kupata moto wa jahannam.
Penginepo kutokana na juhudi hizo, watu wameanza kuelewa kuwa kila mtu ana haki ya kuishi bila kujali hali yake, kama anavyoeleza mwenyekiti wa chama cha watu wenye ualbino mkoa wa Mwanza, Bwana Alfred Kapole.
Kwa sasa mimi nashukuru kwamba kwa sasa sijui nione kwamba watu wameelimika sana, baada ya kuwa tuangalie kupitia under the same sun, elimu imeenda kupitia serikali yetu na watu wengine.
Shukrani Asumta Masoi kwa simulizi hii, na asante sana Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam kwa kufanikisha makala hii. Sasa ni mashinani, leo tunaelekea katika mji wa Abu Dhabi. Huu ni makao makuu ya nchi za Falme za Kiarabu, ambako watu wenye ulemavu wanajulikana kama watu wasiokata tamaa. Neno watu wasiokata tamaa linalenga kuzingatia uwezo na kuwawezesha wale wenye ulemavu badala ya kuzingatia upungufu wao, kama anavyofafanua Fatima Al-Jassim, ambaye yeye mwenyewe ni mtu mwenye ulemavu na mwanaharakati wa kupigania haki za watu wenye ulemavu.
This place is just has...
Mahala hapa pana nguvu ya kupendeza. Ila sekunde tu ukiingia ndani na kuona watu wasiokata tamaa wakifanya kazi na kukuhudumia kahawa na kuwa sehemu ya jamii, inatia nguvu kuwaona na kukumbushwa kuwa kujumuishwa ni kitu cha kawaida.
Asante sana Fatima Al-Jassim, na bila shaka BK ni mahali pa kufika kupata kahawa tunapotembelea mji wa Abu Dhabi. Naam, kwa kibao hicho basi na mimi natia nukta katika jarida letu Jumatatu ya leo. Jarida lingine litakujia hapo kesho. Kwa sasa waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW ukapata taarifa mbalimbali na pia kujifunza Kiswahili. Usisahau pia kurambaza kwenye Twitter yetu na channel yetu ya YouTube kupitia Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, jina langu ni Florando Chasa. Asante sana na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Now